Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. În cea de-a 17-a zi a conflictului din Irak, forțele coaliției conduse de Statele Unite și-au întărit pozițiile pe aeroportul din Bagdad, aeroport cucerit vineri. La conferința de presă a comandamentului american din Qatar s-a precizat că în scurt timp aeroportul va putea fi transformat într-o importantă bază pentru operațiunile militare, dar și umanitare. Știrea zilei este, desigur, informația că un număr important de trupe ale coaliției a pătruns în centrul Bagdadului. Purtătorul de cuvânt a trupelor americane, Frank Thorpe, a declarat:
"We will continue to move. This is more than a patrol that goes in and comes back out."
O să continuăm să avansăm, este vorba de mai mult decât o patrulă care intră și iese din oraș. Suntem o forță mobilă, vom continua să înaintăm. În acest moment avem un număr important de militari care intră în oraș. Până acum în Bagdad rezistența a fost redusă, au precizat aceleași surse militare americane. O informație respinsă însă categoric de ministrul irachian al informațiilor, care a susținut la o conferință de presă că trupele irachiene ar fi recucerit aeroportul din Bagdad. Aproape concomitent însă, televiziunile occidentale transmiteau primele imagini în direct de la aeroport, arătând soldați irachieni care se predau. Nu ne-am propus să alegem între Europa și Statele Unite sau între NATO și Uniunea Europeană, a declarat între altele premierul Adrian Stase la încheierea reuniunii informale de la Snagov a premierilor din cele 7 state est-europene invitate să adere la Alianța Nord-Atlantică. Temele discutate au fost în primul rând procesul de transformare a Alianței Nord-Atlantice și contribuția viitoarelor state membre la creșterea relevanței și coeziunii alianței. S-a subliniat că legătura transatlantică este un element important pentru viitorul NATO. Premierul Năstase:
"Cu toții suntem de acord că această legătură trebuie menținută și consolidată, inclusiv prin întărirea pilierului european al alianței și prin creșterea capacității Europei de a acționa pe plan internațional."
Discuțiile de la Snagov, a mai spus premierul român, nu puteau ocoli, desigur, subiectul Irak.
"Nu am zăbovit asupra trecutului, însă am reafirmat credința noastră unanimă în importanța esențială a legăturii transatlantice și a căutării împreună a celor mai bune mijloace de consolidare a comunității euroatlantice",
a declarat la Snagov premierul român Adrian Năstase. Între timp, România și alte țări est-europene care susțin campania militară din Irak și-au exprimat clar speranțele că vor putea participa la refacerea Irakului. România, a precizat șeful Departamentului pentru Comerț Exterior, Eugen Dijmănescu, a trimis deja la Washington lista firmelor care ar putea participa la reconstrucție. Un rol central ar reveni societății naționale Petrom. Bulgaria și Slovacia se pregătesc să facă același lucru. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ministrul Sănătății, doamna Daniela Bartoș, a anunțat că au fost deblocate din bugetul de stat 2.000 de miliarde de lei pentru a rezolva criza medicamentelor gratuite și compensate. O nouă listă cu aceste medicamente va fi aprobată de guvern săptămâna viitoare, a mai anunțat Ministrul Sănătății, și ar urma să intre în vigoare două săptămâni mai târziu. Tinerii țărăniști consideră nestatutare sancțiunile aplicate liderilor lor de conducerea PNZCD și cer repunerea acestora în drepturi și dizolvarea Consiliului Permanent de Conducere. Bogdan Pisigoi, fost președinte al organizației de tineret, Mihai Badea, care a condus tot organizația de tineret, și Andrei Marinescu, secretarul internațional al organizației de tineret, au fost suspendați din partid pentru un an, la sfârșitul săptămânii trecute, pentru că au aderat la scrisoarea critică adresată lui Victor Ciorbea, liderul PNCCD, de alți lideri naționali și din teritoriu. Experții Organizației Mondiale a Sănătății și-au intensificat eforturile pentru a descoperi cauzele pneumoniei atipice sau sindromul respirator acut sever. Echipa Organizației Mondiale a Sănătății se află în sudul Chinei, de unde se bănuiește că a izbucnit această epidemie care până acum a făcut în toată lumea 86 de victime. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu, următoarele știri la ora 20.
Thank you. Transmitem editorialul săptămânal.
La microfon, Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, nici măcar după înfrângerea catastrofală din meciul cu Danemarca, în fotbalul românesc nu se schimbă nimic. Președintele Federației Mircea Sandu, supranumit de cunoscători Nașul, n-a acceptat demisia pe care Angel Iordănescu și-a prezentat-o verbal la sfârșitul meciului de pe stadionul Ilie Manoliu, cerându-i generalului să rămână la conducerea echipei până la încheierea campaniei pentru campionatul european de anul viitor. Iordănescu a rămas la națională, cedând probabil șantajului sentimental că nu trebuie să lase echipa la greu. Ori ghinionistul antrenor și-a oferit demisia de onoare pentru a lăsa loc altcuiva mai capabil decât el să scoată echipa din impas. Chiar dacă și-a asumat această înfrângere, Iordănescu n-a avut eleganța de a o face până la capăt. A cedat tentației de a-și acuza jucătorii pentru acest eșec usturător. Cine i-a introdus însă în echipă pe cei care au greșit? Cine a stabilit ce trebuie să facă pe teren fiecare dintre ei? Un antrenor care se respectă își asumă greșelile jucătorilor pe care i-a selecționat. Acestea sunt riscurile meseriei pe care, din păcate, Iordănescu nu le-a acceptat până la capăt. Imediat după meci, fostul antrenor al naționalei, Gheorghe Hagi, a făcut o declarație acuzatoare, dar nu la adresa jucătorilor, nici împotriva urmașului său la cârma echipei, ci împotriva mafiotismului care sugrumă fotbalul românesc. Citând declarația lui Hagi, presa de la București a cerut explicit demisia lui Mircea Sandu și a președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, mai bine cunoscut sub apelativul mafiotic de Corleone. Presa n-a uitat însă nici de promisiunea premierului Năstase că Naționala de Fotbal a României va juca acest meci pe un teren comparabil cu cel de pe marile stadioane ale lumii. Ori meciul cu Danemarca s-a produs pe o suprafață semideșertică de nisip prin care răspăteau aici-colo firele unei ierbi îngălbenite. Premierul Năstase s-a grăbit luni după meci să arunce vina asupra antrenorului Iordănescu, care ar fi fost de acord ca firma fratelui uneia dintre baronii PSD, Marian Oprișan, să repete la București ceea ce a făcut la Focșani pe un teren local de fotbal. Cu ce e responsabil însă Angel Iordănescu de faptul că una a văzut la Focșani și alta s-a întâmplat la București? Simțind probabil că a intrat pe terenul unor nisipuri mișcătoare, premierul a făcut un pas înapoi, lăsându-l la înaintare pe omul său de încredere din partid, Cosmin Gușă. Acesta l-a atacat pe Mircea Sandu potrivit principiului că scapă cine poate, acuzându-l că federația pe care o conduce nu s-a preocupat de starea terenului pe care urma să joace naționala. Spre deosebire însă de baronii locali ai PSD, Mircea Sandu, baron al fotbalului, nu s-a sfiat să acuze puterea că doar simulează preocuparea față de fotbalul autohton. De aici s-a tras, se pare, anunțul Ministerului de Finanțe că va lua la puricat contabilitatea Federației Române de Fotbal și că va încerca să recupereze banii plătiți pentru eșecul gazonării stadionului Ilie Manoliu de la firma condusă de fratele lui Marian Oprișan. Acest dialog politico-fotbalistic s-a desfășurat în timp ce Mircea Sandu a dat o lovitură de imagine personală, convingându-l pe Angel Iordănescu să renunțe la demisie. Dacă antrenorul nu mai demisionează, firește că demisiile în lanț pe care ar fi trebuit să le provoace ieșirea din scenă a lui Iordănescu, inclusiv demisia președintelui Federației Române de Fotbal, nu mai sunt nici ele de actualitate. Dacă Iordănescu rămâne, îl pot abandona la greu cei doi granguri din fruntea fotbalului autohton, Mircea Sandu și Dumitru Dragomir? Amândoi joacă tare, incomparabil mai tare decât baronii partidului de guvernământ, fiindcă amândoi sunt aleși în această republică autonomă a fotbalului din România. Iar la o adică, amândoi pot povesti multe despre legătura dintre corupția din sportul pe care îl păstoresc și lumea politică. De altfel, unele dintre aceste legături sunt de notorietate publică. Lipsesc doar detaliile. Simțim probabil că dacă acestui scandal îi se va da amploare, ar putea avea repercursiuni politice greu de anticipat, președintele Iliescu a încercat să calmeze spiritele, spunând că nu e bine să dramatizăm lucrurile, plus alte asemenea generalități liniștitoare. Instinctul politic îi spune domnului Iliescu să se țină la distanță de mizeriile din fotbal pentru a nu se trezi ironizat sau contestat la talk show-urile de televiziune. După eșecul operațiunii Un teren pentru echipa națională, premierul Năstase a descoperit probabil cât e de riscant să se bizuie pe promisiunile baronilor locali că vor face totul pentru a transpune în viață indicațiile sale, ca să zic așa. Corupți și incompetenți, baronii și protejații lor au încurcat încă o dată socotelile premierului. Succesul de imagine pe care conta Adrian Năstase, ca o țară întreagă să vadă ce gazon european are la dispoziție Naționala de Fotbal prin grija guvernului, s-a transformat într-un eșec la fel de usurător ca înfrângerea de pe teren. E adevărat că în ultima vreme premierul amestecă tot mai des bancurile de galerie cu limbajul politic, cea mai recentă mostră fiind invitația de a-i se număra și ouăle, nu numai găinile de la cornu, invitație formulată în Parlament, nu de la peluza vreunui stadion. Dar după ce și-a propus să devină un protector al fotbalului, din motive de imagine, iată că Adrian Năstase întâlnește în cale același săcăitor obstacol al corupției, care nu s-a lăsat intimidată, în acest caz, nici măcar de pachetul de legi cu care executivul se lăuda că îi va veni de hac.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă. Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Todorescu. Doamnelor și domnilor, mă simt vinovat că nu v-am propus această dezbatere cu câteva luni în urmă, ci de-abia astăzi, împins de revolta neputincioasă pe care am simțit-o aflând de moartea Marianei Marin. Una dintre cele mai talentate poete contemporane ale României, o mare conștiință și un om minunat, ne-a părăsit la doar 47 de ani. A murit în sărăcie și mă tem că și din cauza sărăciei. Nu știa să se plângă, bolnavă fiind, se gândea mai întâi la alții, încercând să-i ajute. Despre sine vorbea totdeauna cu voioșie și cu optimism. Totdeauna exista altcineva într-o situație mai grea și care trebuia sprijinit. În termeni vulgari, Mariana Marin nu știa să se descurce. Putea cere vehement pentru alții, nu știa să ceară pentru ea. Într-o perioadă în care valoarea se judecă în funcție de reușita socială și de mărimea veniturilor, Mariana Marin continua să creadă optimistă în valoarea literară și în valoarea umană. Era o neadaptată. Și se pare că majoritatea poeților români contemporani sunt neadaptați la tranziția cronicizată în care ne aflăm. În această seară am invitat în studioul din București al Europei Libere doi critici literari, directori de reviste și totodată oameni preocupați și de viața de zi cu zi a scriitorilor, nu numai de ceea ce scriu aceștia. Nicolae Manolescu, directorul României Literare, și Ion Bogdan Lefter, directorul Observatorului Cultural. Domnilor, din câte știu, încercați să-i ajutați atât cât puteți pe scriitorii săraci să o aflați în suferință. Dumneavoastră care duceți înainte acest cult al valorii literare și al poeziei, nu faceți însă oare un rău din motive de speranță, într-o iluzie de normalitate, unor oameni care trăiesc în sărăcie și care se bucură că le apară o pagină de poezie în România Literară sau că li se comentează versurile sau proza în revistele dumneavoastră? Domnule Manolescu?
E mai mult simbolic o pagină de poezie în România Literară, presupun că și în Observatorul Cultural, cât putem noi să plătim nu înseamnă mare lucru.
Nu, mă refeream la ceea ce faceți în particular, nevăzuți.
Nu, în particular, cel puțin eu trebuie să recunosc că fac foarte puțin, mă rog, nu mai e nevoie să spunem motive, numai printre bugetarii acestei țări. N-am reușit până acum să fac nicio afacere la viața mea. Sigur însă că este o problemă și aș spune că nu este numai decât o problemă materială. Într-un fel, în timpul comunismului, scriitorul român trăia mai bine. asta e adevărat. Dar era un preț care oricum merită să fie plătit și dacă cineva ar spune acum hai să ne întoarcem că totuși viața era ceva mai ușoară pentru ei, evident că nu ar fi acceptabil. Scriitorii și în special poeții trăiesc prost și pentru că a fi poet nu are nicio valoare socială, nu are niciun statut social, nu înseamnă absolut nimic în momentul de față să fii poet. Noi cred că ne amăgim, dar ne închipuim că foarte multă lume a auzit de Mariana Marin, Dumnezeu să o odihnească, una dintre cele mai talentate poete din numai din generația ei și un om extraordinar. Câți au auzit? Noi am auzit, noi o cunoaștem. Întâmplător, noi trei o cunoaștem de foarte multă vreme, de la debutul ei, dar câtă lume o cunoaște, câtă lume a citit-o în afara cercului nostru. Acum nu se mai vorbește de celebrități, se vorbește de VIP-uri, nu? Nu, poeții nu sunt VIP-uri. Mariana Marin nu este un VIP. Dacă facem acum o mică analiză așa și întrebăm în dreapta, în stânga, o să vedem că lumea a auzit de Dumitru Dragomir și de tot felul de, era să spun acum un cuvânt nu tocmai potrivit cu un post de radio, dar n-a auzit de Mariana Marin și de foarte mulți alți scriitori importanți din România. Din păcate nu cred că este ceva de făcut aici, cel puțin pentru viitor apropiat.
Domnule Bogdan Lefer, discutăm despre modul în care o societate nouă, cum este societatea românească actuală, o societate în construcție sau în reconstrucție, își poate onora artiști. Discutând despre aceste lucruri, eu n-aș dramatiza, n-aș patetiza excesiv cazul ei, cazul Marianei Marin. Mariana Marin a fost, la un moment dat, a fost un om modest de-a lungul vieții ei, a trăit modest. Noi o știm de mult, am crescut împreună în literatură, știm că la ea acasă erau cărți mai ales și puține alte lucruri, că a dus o viață destul de dezordonată și de boemă, mai mult decât atât că în urmă cu câțiva ani, când a trecut printr-o încercare de sănătate foarte grea, a fost nevoie de o colectă publică, de o licitație pentru ca să se poată aduna banii cu care ea să poată fi tratată, să poată să petreacă într-un sanatoriu o perioadă care atunci a salvat-o. Dar acum nu era într-o situație materială grea. Mi-a spus la telefon destul de recent, în urmă cu câteva săptămâni, că mai are ceva rezerve din sumele care s-au strâns în ajutorul ei atunci și de asemenea fusese propusă, pusă pe lista acestei noi forme pe care guvernul a avut fantezia să o inventeze, un fel de pensii de merit pentru artiști importanți și sportivi. Poate că ar fi bine să insistăm un pic asupra acestei inițiative guvernamentale, care are și ceva bun în ea, dar are și ceva destul de rău gândit și destul de jignitor. În orice caz, ea dăuse telefon și îmi spusese că primul ei impuls a fost să refuze această pensie, acest ajutor social, să spunem, pentru ea ca scriitoare, spunând că ea totuși se descurcă. Dar până la urmă vrea să accepte, se hotărâse să accepte și eventual să folosească banii pentru ca să finanțeze un premiu pentru un tânăr scriitor. Deci se gândea în continuare la ce e de făcut pentru ca noi toți, mai descurcăreți sau mai puțin descurcăreți, dar totuși pe ansamblu nedescurcăreți, ca artiști, ca intelectuali, umaniști, să ne găsim un loc în societatea asta, în reconstrucție.
În ceea ce privește pe Mariana Marin, îmi îngădui să te contrazic, Bogdan, asupra situației sale financiare de ultima vreme. Potrivit unei cunoștințe destul de apropiate, o cunoștință comună, pe care o nu o voi cita aici, Mariana Marin pur și simplu brava în ultima vreme o situație economică pe care nu avea nici pe departe. Domnule profesor?
Da, brava nu mai în privința asta, probabil, nu știu exact din ce trăia, m-am întrebat-o de una, dar am văzut-o de curând, a venit la România Literară împreună cu o tânără poetă pe care ținea cu tot adinsul să ne-o prezinte, al cărei volum l-a adus, ăsta era tipul ei de relație. A venit și era de o veselie, de o exuberanță care mi-a rămas în cap și când după trei zile am aflat ce s-a întâmplat cu ea, mi-am dat seama brusc că ceva nu era în regulă. Adică forma asta ei de bravadă și de radoveselie și de extraordinară, cum nu e nici în poezia ei, că sunt și poeți care sunt foarte veseli în poezie și de desubt ascuntul felul de caverne, nu era cazul ei, iar în viață era, părea nu fericită și m-am uitat cu atenție să văd să nu fie într-o situație mai specială, mă rog, i se mai întâmpla. Nu era, era absolut și era drăguță și afectoasă și cu toată lumea și ca și cum n-avea absolut nicio problemă personală de rezolvat, totul îi mergea foarte bine. Era un fel de a nu încărca pe celălalt. Acum, apropo de ce spunea Bogdan Lefter legat de povestea asta cu indemnizația cu pricina, da, e foarte ciudată și nu știu, recunosc că dacă cineva m-ar fi consultat în privința asta și mi-ar fi spus cum să facem, să ajutăm niște oameni, n-aș fi știut ce să spun. E nevoie să fie ajutați, e nevoie. Am văzut și e adevărat că a pune la un loc poate artiști și sportivi pare puțin ciudat. Dacă te gândești că sportivii aia sunt fost campioni olimpici sau știu eu, care mor de foame, vine să spui că statul are o răspundere, fie și higienică, dacă vrei. Adică de a nu lăsa niște personalități care au cunoscut o anumită glorie, care ne-au bucurat cândva, chiar să moare de foame la propriu, cum e cazul. Acum, ce faci? Pui o anumită vârstă, barem? Cui dai? Îl pui pe fiecare să facă cerere? Sau propun niște instituții? E extrem de delicată toată povestea. Și când am mai auzit de pildă că printre cei care s-au grăbit să facă solicitări erau și membrii Academiei, pentru că domnul președinte al Academiei ținea neapărat să nu fie omiși academicienii, mi s-a părut că toată chestia asta e în grand derijor. Totuși, de bine de rău, Academia dă o indemnizație care e mai mare decât asta de care vorbim noi. Devine absurdă toată povestea. Ca să nu spun că într-un quantum de, nu știu, de două salarii minime sau medii, e și ridicol până la urmă. Adică sunt niște bani cu care poți să-ți plătești întreținerea și telefonul pe lună. Sigur, contează, dar nu se poate. Deci, la Mariana, care era și un om tânăr, sigur că ea, primul ei gest a fost de a respinge ideea pe bună dreptate. Problema cred că ar trebui, nu știu, ar trebui rezolvată în alt fel și aici rămâne de văzut ce se poate face. Un poet nu poate trăi din scris, nu poate trăi decât un romancier de mare succes și nici la noi chiar, în altă parte poate, dar un poet ce să facă? Sigur că aici ar trebui într-un fel ca edituile să iasă din starea asta de tranziție în care abia se descurcă publicând tot felul de lucruri, să găsească un tip de stabilitate cum este peste tot în Occident, unde pe niște lucruri de succes normal se susțin bine material și niște apariții care nu aduc bani. Ce poți să pretinzi unui poet să aducă bani din volumul lui, din vânzarea unei cărți de poezie? Nu o să aducă niciodată și nicăieri în lumea asta.
Poate că aici puterea ar putea să intervină fără a umili pe nimeni. Adică subvenționând o carte, subvenționând o reeditare și mai departe.
Ministerul face, dar știm cum se subvenționează.
Nu, subvenționând nu apariția simplă a cărții, ci subvenționând plata unui om în așa fel încât omul acela să nu se simtă umilit.
E mai greu. În momentul în care apare o instituție a statului care dă niște bani de genul ăsta, apar aranjamentele și aceiași oameni care dau banii și iau. Adică este, așa e regula la noi.
După cum bine știți, există o voce destul de răspândită, o voce comună, i-aș spune, care reproșează scriitorului român că visează la privilegiile din perioada comunismului și că nu se apucă să muncească și el ceva ca să câștige un bar.
Mai de să fim drept, dacă vorbim de privilegii, eu știu care au fost, că în primul rând nici generația mea nu le-a mai apucat, că dacă au fost niște care privilegii, au fost cam prin anii 60 până pe la începutul anilor 60, în timpul lui Dej, când coruperea scriitorului de către putere se făcea cu bani grei. După aia, în timpul lui Ceaușescu, nici măcar nu se mai plătea, adică se făcea de plăcere artei, făceam artă pentru artă în toată această poveste. Deci nici măcar nu erau privilegii. Singurul privilegiu, trebuie să recunosc, cât de cât, pe care l-am avut în toți anii, a fost că am plecat în străinătate prin scriitorilor de câteva ori, ceea ce prin universitate n-am reușit niciodată. Atât și mai mult.
Da, și eu cred că statul poate să facă ceva, dar cred de asemenea că nu o poate face intervenind în acest mod direct și foarte limitat. Eu mă amintesc aici despre cazul unui alt bun coleg al nostru, un scriitor minunat, care s-a stins de asemenea în urmă cu câțiva ani, Mircea Nedelciu, care și el fusese trecuse printr-o încercare de sănătate care presupusese sume mari de bani pentru tratament. De asemenea, avusese loc atunci o licitație publică, o colectă publică. După ce Mircea s-a întors din Franța de la operația pe care o suferise și pe care o finanțată prin acești bani, îmi amintesc că am avut cu el discuții și cred că el a dat și în presă niște interviuri pe vremea aia, în care spunea că se gândește la înființarea unei fundații care să se ocupe de asemenea cazuri, deci el avea capacitatea asta, gândirea asta strategică și într-un fel altruistă, să iasă din cazul lui. Bun, s-au strâns niște bani, pentru că s-a făcut o operație, el scăpase, sau credea atunci că scăpase. Dar trebuie făcut ceva pentru ca să nu trebuiască să ajungi în asemenea cazuri limită, cum apoi s-a ajuns pentru Mariana Marin, cum se va ajunge pentru alții.
Și primul lucru s-a ajuns pentru el, că el a plecat prea târziu la operație, cum, pentru că nu s-au strâns bani.
Și chiar și cazul lui era în sensul ăsta. Deci, n-a ieșit nimic din intențiile lui de atunci, dar cineva va trebui să le reia și să gândească altfel, să gândească nu în beneficiu propriu, nu cu gândul la ce se mai poate smulge de la un guvern sau de la un minister sau de la un buget, ci ce anume trebuie făcut și făcut rațional, cu minte limpede, cu argumente care să convingă și o adunare legislativă, pentru ca meseriile artistice să capete un alt tip de recunoaștere care să permită o reașezare ceva mai normală, mai confortabilă a tuturor colegilor noștri din toate branșele artistice în lumea românească, care va fi în anii următori o lume din ce în ce mai prosperă, în care vor fi din ce în ce mai multe fonduri și în care e bine să ne batem până se construiește într-un anumit fel, se așează pe anumite structuri, să ne batem pentru a obține poziții mai bune. Pentru că dacă vom fi pasivi, nu se va întâmpla nimic în ce privește statutul artiștilor în această lume, ea îi va ignora, ne va ignora.
Bogdan, din nenorocire însă, majoritatea colegilor noștri, și știm foarte bine asta, au un orgoliu păgubos, să-i zic eu, care îi împiedică să facă asemenea demersuri. Majoritatea trăiesc în regim de supraviețuire și, după părerea mea, Madi Marin, din păcate, a murit cu zile și din cauza acestui fapt. Asta e o convingere de care nu scap.
Și, ceea ce aș vrea... și boala ei de care ați vorbit
era o boală sărăcie.
Chiar dacă nu murea de foame la propriu, să zic așa, dar asta...
Ceea ce aș vrea să vă întreb este oamenii aceștia care au nevoie de medicamente, care au nevoie de hrană, ce pot face ei pentru ziua următoare, pentru anul următor? Să-și scrie testamentul sau să spere că mai e loc și pentru ei în lumea tranziției?
Nu știu, eu sunt pesimist, mai ales că văd că lucrurile merg din rău în mai rău și de o săptămână asistăm la scandalul medicamentelor compensate sau gratuite care nu se mai dau în farmacii. Adică chiar astăzi am fost la o farmacie să iau un medicament pentru mama mea care și nu se dau, trebuie să-l plătesc eu.
E o problemă de generală, nu?
Da,
că nu privește numai artiști.
Sigur. Deci este o chestiune, e dramatică, pentru că aici intră medicamentele astea de întreținere pentru bolnavi cronici de la anumită vârstă încolo, care mor. Aici intră insulina pentru diabetici. Deci nu e o glumă, că mai putem să stăm o săptămână, două, până să înțelege casa de asigurări, guvernul și guvernul cu nu știu cine. Nu știu, nu cred că se poate face ceva dincolo de ce spunea Bogdan și l-am ascultat cu atenție, cred că are dreptate. Da, ceva de genul ăsta s-ar putea face, dar ar trebui să fie un nedelșu cu o inițiativă. El avea, era plin de idei de astea. Sunt o inițiativă din astea, banii s-ar strânge, adică în ideea că sănătoșii dau bolnavilor. Că asta e ideea tuturor tipurilor de asigurare la urmărilor. Pui deoparte în fiecare lună cât e sănătos o sumă de bani pe care o scoți când ești, Doamne ferește, bolnav. Un sistem foarte simplu. Aici există o marjă de mișcare, nu e chiar ca la fondurile astea mutuale unde s-au întâmplat nenorocirile. Altă soluție nu văd.
Sperăm că o să apară totuși soluții, pentru că e nevoie de ele și mai devreme sau mai târziu. Eu cred că ignoranța, pasivitatea de care dau dovadă în general, din acest punct de vedere, mediile artistice, va fi de domeniul trecutului.
Domnilor, deocamdată se pare că prea multe speranțe pentru artiști, pentru lumea artei, nu sunt. Punem punct aici acestei emisiuni, mulțumindu-vă pentru participare. La fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție.
Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.